Dita e dytë e Benediktit 16 në Meksiku, sot do të jetoj dy takimet më të rëndësishme. Në orën 18 me orën venase, dy pas mesnatë me atë evropiane, papa do të shkojë në shtëpinë e kontit Rull të Guanajuatos për të bërë një vizitë mirësjellje e presidentit federal Felipe Calderon. Menjëherë pas kësaj vizite, Chasti i shumë pritur. Benedikti i 16 do të përshëndes fëmijët meksikan në Plaza de la Paz, gjithnjë në Guanajuato.
Papa e dinte se meksikanët kishin shumë dëshirë ta shikonin dhe u pa konkretisht sa e madhe ishte kjo dëshirë. Njerëzit buzëqeshnin, përpiqeshin ta shprehnin sa më mirë për zemërsinë, pa kujtuar këtu mikpritjen e presidentit e të autoriteteve. Mira njerëz kishin mbushur plot rrugët nga kaloi papa, e kjo nuk është gjë e jashtëzakonshme për Meksikën. Kështu e patën pritur edhe John Palin e dytë me mure njerëzore në të dy anët të rrugës në fest. E kjo flet vetë për një pjesëmarrje vërtet popullore, pa numërt katoliket, pa munguar edhe të tjerët, në një bashkim të tillë thellësisht popullore meksikan rreth shtektarit të paqes e të dashurisë. Në përgjigjen e fundit që u dha pyetjeve të cilat ju drejtuan në avion, papa foli për zemrën. Përgjigje domethënëse, vinte në dukje se njeriu që beson më të vërtet, duhet ta hap edhe zemrën e jo vetëm mendjen. Është padyshim për masa mariane, për masë e mënyrës se si jeton fenë Meksika, por që duhet ruajtur e pastruar, është fe që bëron nga zemra hyn në zemër, gjë që po shihet qartë.
Të flasësh për një vend i cili vuan, si që nënvizoi edhe presidenti Calderon, do të thotë i japësh një forcë të veçantë dhe fjalëve të papës.
Papa sa bene qual è la condizione in cui vive questo popolo.
Papa i njeh mirë kushtet e jetesës së këtij populli, këtu ndjehet fort dhuna, derdhet çdo digjak njeriu për shkak të luftrave që lidhen me trafikun e drogës, me krimin organizuar, goditja të cilit ndjehet fort. Ka shumë njerëz që kanë humbur familjarët, fëmijët, dashamirët. Prekendej është një temë që i prek tepër zemrat e njerëzve. Papa natyrisht vjen si lajmtar i paqes e shpresës. Dëshiron të inkurajoj njerëzit që besojnë se jeta mund të ndryshojë, se diçka mund të bëhet për ta ndryshuar realisht gjendjen e për ta bërë më të denjë për bashkëtesë njerëzore të qetë e paqësore.
A mund të thuhet se është pikrisht Meksika trua dhe ideal ku mund të mishrohet misioni kontinental për ungjëllimin e ri që nisi me Aparecidën?
Il Messico ha, diciamo, alcune caratteristiche, il paese più
Meksika ka disa karakteristika. Është vendi më i madh i gjuhës spanjolle në kontinentin latinoamerikan, është vendi i zojës së Guadalupes, vendi ku që nga zanafila e ungjëllimit të parë të krishterë pati një sintezë posaçërisht të qelluar e të thellë ndërmjet kulturës dhe traditave vendase e fesë krishterë. Prekendej, ashtu si që ishte dhe zemër e ungjillëzimit të partë krishterë, duke pasur në gjithë vete dhe këtë nën të ungjillëzimit, një nën që i paraqet birin bar poplit krishterë, mund tjetë sigurisht edhe vend shumë domethënës për ungjillëzimin e ri, kumtimin e ri të fesë, parë si kumt i një feje që vepron për mes dashurisë krishterë dhe kryon frymën e drejtësisë, por edhe një feje që ka në qendër të vëmendjes njeriu në përgjithësi, fe që nuk sinon të pushtoj vetëm mendjet, por edhe kryesisht zemrat e njerëzve.
Në këtë realitet, shkupti marrëliria fetare, një temë së cilës papa i kushtoi vëmendje të veçantë në fjalimin e tij, përparon Meksika dhe në këtë drejtim?
Meksiko vjen da una storia di conflitto anche di tensione.
Meksika vjen nga një histori konflikti e edhe tensioni mbi këtë temë. Ka kaluar çaste përsekutimit e mërfillt, madje edhe martirizimit besimtarëve, por pas një periudhe të tillë nisi një rrugë gjatë, rrugë pajtimi. E John Paul II në 10 vjeçaret e fundit dhan një kontribut të madh në këtë drejtim duke ndihmuar të rivendoseshin marrëdhëniet zyrtare në Meksikë së Sërisë së Shejtë. Kisha natyrisht nuk pushoi kurrë se jetuaj në Meksikë. Mbeti e gjithnjë e madhe dhe e fuqishme, pavarësisht nga vështirësitë për shkaktet e cilave ju dështë ecte me maturi për të rritur për depërtuar në të gjitha fushat në një vend që dëshiron të bëjë figurën e shtetit laik por edhe demokratik. Prekendej, kur flitet për lirinë fetare, duhet kemi parasysh jo vetëm lirinë e kultit, por edhe mundësin e kishës për shprehur misionin e saj me vepra, me veprimtari që mund të jenë edhe publike, jo për të dalë mbi të tjerët, për të pasur privilegje mbi të tjerët, por për të shërbyer bashkësisë, për të mirën e përbashkët e me sa më shumë fryte.
Fe, shpresë, dashuri mbeten recet jo vetëm për ta jetuar plotësisht fen, por dhe për ndërtimin e një shoqërie më të drejtë.
L'unico modo in cui si è cristiani è vivere queste virtù.
E vetëm mënyrë për të qenë krishter është jetosh këto virtyte që kanë jo vetëm thellësi teologjike, por edhe njerëzore, sepse gjejnë shprehjen e vetë në sjelljet, në veprimet që pastaj mund të ndikojnë fuqimisht jo vetëm në shndrrimin e jetës së njerëzve, por edhe të jetës rreth nesh, jetës së mbar shoqërisë.